Tere ka minu poolt teile kõigile. Rõõm teid näha ja tere tulemast nagu ikka alati ja olete oodatud. Siin natuke aega tagasi sai öeldud, et tahaks andestuse teemadel veidi rohkem rääkida. Andestus ei olegi nii iseenesest mõistetav või lihtne, kuigi vahel tundub, et mis seal keerulist on, me oleme sellest ju palju rääkinud. Ja möödunud kord rääksime sellest, et see, mida andestada, seda on väga ju mitmesugust. On eksimusi meie suhtes, mis tegelikult on väga kerget loomu. On eksimusi, mis on rasked ja on eksimused, mida mitte keegi meist mitte kunagi kogema ei peaks. Ja täna tahangi rääkida teiega just nendest väikestest rikkumistest, ehk väikestest eksimustest. Aga sissejuhatuseks tahan kõigepealt rääkida teile ühe loo. Üks lugu räägib ühest naisest, kes väitis saavat nägemusi Jeesuselt. Selle kohaliku koguduse pastor, kus see naine siis oli, kui ta sellest kuulis, otsustas ta minna ning see prohvetlik anne proovile panna. Kas vastab tõele proua, et saate Jeesuselt nägemusi, küsis pastor. Jah, vastas naine. Selge, vastas pastor. Järgmine kord, kui te jälle nägemuses viibite, paluge Jeesuselt, et ta paljastaks sulle minu patud, milled ma oma palves Jumalale olen üles tunnistanud. Ja palun helista mulle tagasi, kui oled Jumalalt vastuse saanud. 10 päeva möödudes helistaski naine ning teatas, et oli saanud järjekordse nägemuse. Ja tunni aja pärast oli pastor naise juures ning küsis, mida Jeesus sulle ütles. Naine vaatas pastorile sügavalt silma ning vastas, pastor, need olid tema täpsed sõnad. Ma ei mäleta. Jeesuse sõnad olid, ma ei mäleta. Me räägime täna andestusest. Ja andestus ongi ju tegelikult mitte mäletamine. Kuidas me saaksime kord igavikus taevas olla, kui Jeesus tuletaks meile iga natuke saad annat meelde, mida kõike me oleme valesti teinud? Bill Hybels kirjutab oma raamatus, et võib öelda palju kellegi südame olukorra kohta, kuulates, kuidas ta palvetab, kui talle on tehtud ülekohut. Kordan seda veel kord. Võib palju öelda kellegi südame olukorra kohta, kuulates, kuidas ta palvetab, kui talle on tehtud ülekohut. Miks on palve nii eriline südame olukorra näitaja? Sest palve on midagi sellist, mis avab ukse inimhinge. Vähemalt tõeline palve seda teeb. Ja Jeesus väärtustas inimesi nii oma elus kui ka oma surmas. Ja nii me võime lugeda Rooma raamatu 5. peatükist ja 8. salmist järgmised sõnad. Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Ja oma surmatunnil näitas ta palve kaudu üles oma südame tõelist palet. Milline on meie palve siis, kui meie oleme oma kõige raskemal tunnil? See on ju hea küsimus. Mulle meeldib ka teine kirja koht, Luuka 23. peatükk, salmid 33 ja 34. Ja kui nad tulid sinna paika, mida hüütakse pealuuks, siis nad lõid Jeesuse sinna risti. Samuti kurjategijad. Ühe temast paremale, teise vasakule. Aga Jeesus ütles, isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. ja siis piibel jätkab kirjeldust, ütleb, et aga nad heitsid liisku tema rõivaid jagades. See on samas Jeesuse jalge ees. Ja kui ma nüüd panen ennast sellesse olukorda ja mõtlen, millistes tingimustes Jeesus andestas, siis see on hämmastav. Jeesus tuli päästma meid, keda me võime nimetada mitte lihtsalt patusteks. Me kasutame seda terminit palju, me räägime patustest, aga ma natuke täiendaksin täna seda mõistet ja kasutaksin sõna ahelpatustaja. Mina olen üks nendest. Mina olen ka ahelpatustaja, mis räägib sellest, et ükskõik kui palju ma ka soovin ja tahan olla hea inimene, ma ikka patustan. Ja just nimelt sellele ahelpatustajale on Jeesus tulnud andestama, et ta saaks mind päästa. Saate aru sellest väga olulisest mõttest, mis siin taga on. Selleks, et Jeesus saaks meid päästa, meid ahelpatustajaid, selleks peab ta enne meile andestama. Ja üsna tihti on ka suhetes meil inimestega samamoodi. Me ei saa suhet taastada enne, kui me oleme andestanud. Et selleks, et kedagi päästa, tuleb tihti enne andestada. Ja sellest loomulikult vastupidiselt me võime järeldada, et kui me ei ole suutelised andestama, pole me ka tegelikult suutelised päästma. Olete tunnud seda kindlasti oma keelus, kus vahest te teate, mis on õige asi teha, aga te ei suuda. Ja miks? Sest miski südame soojab teid tagasi. Vahetult enne oma surma 1988. Aastal tegi üks tuntud inglise novellist ja ka raadiohääl, keda tunti nime all Marganita Laski, ühe teleesinemise. Ja ta tegi seal üpris üllatava avalduse. Mille poolest üllatava või miks üllatava oli see tõttu, et ta oli tuntud kui ateist. Ja siis oma vanaduses ta ütles seal, mida ma teie puhul, kristlased, kõige rohkem kadestan, on teie andestus. Nimelt, minul ei ole kedagi, kes mulle andeks annaks. Minul ei ole kedagi, kes mulle andeks annaks. Ja tegelikult, kui kohutav tunne see on. Seega, meil on see privileeg, kristlased, tõepoolest olla andestatud, sest korduvalt ja korduvalt piibel rõhutab, nagu me siingi lugesime, kuidas Jumal on meile andestanud ja kuidas Jumal annab meile ahelpatustajatele ikka uuesti ja uuesti andeks meie eksimusi ja kuidas meid kutsutakse tegema seda sama. Aga meil kõigil kristlastene on see teadmine, et isegi siis, kui kaas kristlased ei suuda teinekord meile andestada, siis Jumal suudab. Ja see on midagi väga erilist. See on väga eriline privileeg. See tunne, et ma võin täna koju minna ja mõelda, et Jumal on mulle armuline. Kuigi mina ise olen järjekordselt vussi midagi ajanud. Meil on Jumal, kes annab ja on annud meile ahelpatustajatele ikka ja uuesti andeks. See on piibli üks läbivaid motiive. Ja nüüd läheksime selle konkreetsema teema juurde. Ma lubasin täna rääkida siis nendest kõige kergema astme andeks andmistest ja kergema astme rikkumistest meie suhtes ja meie vastu. Ehk need väikesed rikkumised, mida inimesed teevad meie suhtes. Nagu ma rääkisin, olukordi on väga erinevaid ja kõik ei saa ühtemoodi võtta. Ja nagu sobilik, ma alustaksin ühe jutustusega, ühe looga ja antud juhul ma räägiksin ise endast. Sest kuidas, millest siis ikka rääkida, kui me räägime väikeste vigade andeks andmisest, siis ikka tuleb rääkida ise endast. Ma sõitsin kord autoga, minu isa autoga. Ja autos oli meid palju Tallinnast Pärnusse. Ja see oli veel selline aeg, kus maanteedel oli kiiruse piirang teatud kohtades 100 km tunnis. Ja siis mõnel kohal siis oli siis kiiruse piirang 90 km tunnis. Ja mina sõitsin ka, ajasime juttu, eks ma olin seal tähelepanematu, kuni ühel hetkel haaras meie kõigi tähelepanu tee ääres toimunud ere sähvatus. Te teate, mis sähvatus see on? Või see oli? Ma olin ilmselgelt saanud kiiruse ületamise eest trahvi. Tee ääres oli automaatne kiiruse piirangut kontrolliv seadeldis. Ja oi, ma olin kuri. Sest ma tundsin, et ma olen korralik kodanik, kes sõidab kiiruse piirangut kinni pidades. Ma olin kuri ja ma mäletan, kuidas ma kodus rääkisin, et kuidas politsei ikka meid lüpsab, kuidas nad teadlikult paigutavad kiiruskaamerad just selle koha peale, kus inimesed paha aimamatult sõitas 100 km tunnis, ei jõua piisavalt kiiresti hoogu maha võtta ja seega satuvad 90 alasse ja saavad trahvi. Ma olin just oma väga põhjaliku õigustamiskõne tipus, kui minu kallis vend Indrek mind peatas ja mulle teatas. Kas tõesti, Andres? Sa sõitsid kurvi kiirusel 100 km tunnis. Tee peal oli joonistatud suurelt 90, juba mitu 100 meetrit varem. Sa rikkusid seadust, said ime väikese trahvi, mille maksis omal algatusel kinni sinu isa. Siis ma sõitsin sinu isa autoga. Trahvi kriitung tuli minu isale, mitte mulle. Ja sa teed nüüd sellest suure numbri. Minu isa sai trahvi kriitungi 7 €. Vist oli. Kas sa tead, kui palju inimesi kiiruse ületamise pärast surma saab? Ja ühe hetkega olid minu argumentid otsas. Ma mäletan, et soojaks läks kuidagi sees. Esimese korintlaste 13, salmid 4 ja 5 me loeme. Armastus on pika meelega. Armastus hellitab, ta ei ole kade. Armastus ei kelgi ega hoople. Ta ei käitu näotult, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha. Ma tuleksin korraks selle sama mõtte juurde siin, ta ei ärritu. Armastus ei ärritu. Erinevad tõlked ingliskeeles tõlgivad seda, keda pole võimalik kergesti ärritada. Kui me näeme tõesti ülekohut, siis see ärritab meid. Ei ole võimalik lugeda väga halbu uudiseid ja mitte saada sellest puudutatud. Aga on suur vahe, kas me ärritume kergesti või me tõesti ärritume millegi peale põhjendatult. Ja ma julgen öelda, et meil kõigil on kalduvus ärrituda kergesti. Eriti veel, kui meil on olemas selline kõrgendatud õiglustunne. Nii siis, kuidas on meiega? Kas me ärritume kergesti? Kas me solvume kergesti? See võib väga kergesti tõesti tulla. See võib isegi tulla sellest, et keegi ei öelnud teile piisavalt viisakalt tere. Võibolla jalutas linna peal tuttav mööda ja vaadan teile otsa. Või keegi märganud, et mul on uus ilus soeng. Meesterahvad seda tihti ei märkagi. Kord reisis üks pastor koos oma sõbraga ning nad peatusid ööseks ühes hostelis. Ja see sõber uhkustas seal pastori ees, et ta on reserveerinud omale parema toa, sellise kõrgema klassi toa, ning et kui ta tahab, tal on tutvusi, ta võib paluda, et pastor saaks ka endale parema toa. Pastor andis mõista, see oli selline tagasoidlik pastor, et ta on oma toaga rahul. Ja nii siis nad astusid sinna selle samase teenindaja juurde ja küsisid oma tuba. Ja siis see sõber ütles, et ma tahan oma, noh, inglise keeles on upgraded, ma tahan siis oma paremat tuba, mille peale teenindaja kurvalt vastas, et kahjuks on see juba hõivatud. Ja nüüd pastor vaatas, et mis nüüd juhtuma hakkab. Ja tema sõber ütles, et oh, kelle seda tuba ikka paremat tuba vaja on, antke seda, mis teil anda on. Ja nad mõlemad naersid ja läksid edasi. Ja see pastor mõtles ka, et wow, kui hästi ta selle olukorra lahendas. Ta mõistis tol hetkel, et hakata seal nõudma oma seda paremat tuba, on niivõrd ebatähtis nüants. See oleks olnud tore viibida uhkemas ja paremas toas. Aga kui ei saanud, ju siis polnud vaja. Oleks meil ka samasugust meelsust just nimelt sellistes olukordades mitte tekitada probleeme, nagu see sõber. Et meil oleks selline arusaamine, selline taju, et me mõistaksime, et olukorrad meie ümber muutuvad. Inimesed meie ümber ei märka alati kõike seda, mida me tahame, et nad märkaksid. Inimesed võivad öelda kogemata asju, mis võivad meile haiget teha. Mulle meeldis väga üks nendest kirjakohtadest, mis siin oli ära toodud õpetussõnades, kui ma nüüd ei eksi. Kus Saalomon ütles, et kuidas ta oligi, et rumal on see, kes annab koheselt oma pahameelest teistele teada. Aga tark hoiab selle kuidagi tasa. Tõepoolest, sest enamus juhtudel me kõik hiljem saame aru, et meil tegelikult ei olekski olnud või olnud küll see põhjust millegi peale ärrituda. Ma usun, et kui Jumala rahu täidab sinu ja minu südame, siis me kõik näeme olukordi hoopis teissuguses valguses. Kõik oleneb ju sellest, milline on meie süda. Millise hoiakuga me hommikul üles tõuseme? Millise hoiakuga me näeme kaaskristlased ümber? Millise hoiakuga me näeme oma kaastöölisi? Me võime hommikust peale omada sellist suhtumist nagu Andres seal autoroolis, kes leidis, et see kiirust mõõtev aparaat seal tee ääres on kurjast. Me võime leida, et kõik asjad, mis on meil ümber tee peale pandud, on takistuseks, nagu see punane valgusfoori tuli. Aga me võime ka mõelda seal samas olukorda teistmoodi nähes, et näed, see tuletas mulle midagi olulist meelde. Ma pean väärtustama teiste inimeste aega ja elusid. Ma pean neid hoidma. Aga loomulikult me elame väga teistsuguses maailmas. Ja tänapäevases ühiskonnas on nii kerge olla õiguse nõudja ja kergesti kõike pahaks panna. Näiteks Inglismaal olles mulle tehti selgeks, et kui keegi sinu maja eest mööda mineval tänaval maha heidetud banaanikoore peal pikali käib ja oma jala luu murrab, siis ta võib siin kohtusse kaevata. Sest sina oled selles süüd, et sina õigeaegselt maja eest kellegi maha visatud banaanikoort üles ei korjanud. Me elame ajastul, kus inimesed nõuavad oma õigusi. Aga ma unustan lihti ära, et need õigused on privileegid. Mitte tingimata õigused. Me tahame alati seda paremat tuba hotellis. Ja kui me seda ei saa, siis me oskame seda nõuda. Ma mäletan, kui ma Indiasse lendasin, siis me tegime vahemaandumise Dubais ja Dubaist liikusime me edasi kõige suuremasse lennukisse, mis teadaolevalt praegu ka lendab, see võiks olema Airbus 380. Ma olin sellest tunnistanud, et ma selle lennukiga lennata saaksin. Ma lugesin selle kohta enne kõike. Siin seal võis, ma tean, et maksimaalselt võib seal lennata kuni 800 inimest. Aga see, kuulus sellisele firmale nagu Emirates ja nendel oli ülemisel korrusel esimene klass või mis VIP-klass. Peale selle oli veel esimene klass ja siis oli see tavaliste turistide osakond. Ja mina siis rühkisin usinasti oma lennuki istekohale ja vaatan, et minu sõber, kellega ma koos lendasin, ei ole mul selja taga. Ma hakkasin teda siis taga otsima selles suures lennukis Airbus 380. Kuni ma lõpuks leidsin ta üles istumas esimeses klassis. Ja ma küsisin imestunult, et mis sa siin teed, et meil on koht seal tagasihoidlikemate inimeste seltsis kuskil seal see odavama klassi pilet. Mille peale mu sõber ütles mulle, et aga seal tagasihoidlikumad, kõik tagasihoidlikumad kohad on võetud ja mul paluti siirduda esimeste klassi. Ja ma mäletan seda tunnet, mis siis sees tekib. Vedas sul. Kuidas sina sõid sinna esimeste klassi? Ja ma mäletan, et ükskõik, kui hea inimene ma olla püüan või tahan, ikka käib see peas see mõte läbi, et ma tahaks ka esimeses klassis istuda. Ja isegi see mõte on meil kõigil loomu omale, et tunned mingisugust alateadliku solvumist, et noh, kuidas nüüd tal nii hästi läks ja noh, kuidas mul nii hästi ei läinud. Mõte, et miks need stuartestid siis meile mõlemal ei pakku, me reisime ju koos. See on see sisemine võitlus, mis meil kõigis on. Et tol hetkel endale aru anda, et tegelikult läks tal väga hästi. Mul on ta üle hea meel. Las ta saab elu esimese kogemuse, lendab Airbus 380 esimeses klassis. Mina olen ju ka siin lennuki peal. Ma saan ka sellest reisist osa nii täpselt, nii nagu tahan. Ma mäletan seda, et need veits on üksed vastuolulised mõtted peas jäima magama seal oma teises klassis. Ja pärast uinakud, kui reis lõppes ühel hetkel, kui me siis uuesti kokku saime, siis ta ütles, et mul hakkas just kahju, et sa seal jäid teise klassi maha. Ja ma küsisin stuartestide käest, et kas ei ole siin mõnda vaba kohta, et ma tegelikult reisin koos sõbraga, et äkki saaks tema ka siia tulla. Ja nad olid nõus. Aga me tulime ja vaatasime, et sa magasid. Ja me ei tahtnud sind segada. Nii magasin mina oma võimaluse maha lennata esimeses klassis. Aga näete, see kõik oli väga tore ja me tõepoolest ei tekitanud meie sõpruses selles suhtes mingisuguseid probleeme, aga ma mäletan, kuidas sellised lihtsad olukorrad, kes lendab esimeses klassis, kes teises, kes siin, inimlikult me oleme kõik haavatavad. Ja need on sellised tühised asjad, kui meil ei ole süda õiges kohas, siis me võime sellest tekitada probleemi. See võib saada selleks, mis rikub ära suhted. Nii lihtsatest asjadest. Meil kristlastel, meil kõigil peaks olema võime teha vahet tõeliste rikkumiste, kus tõesti tehakse meile haiget, ning nende väikeste ning täiesti ebaoluliste rikkumiste vahel, mille pärast ei ole kellelgi tegelikult meist vaja ennast vaevata. Kergesti solvumine on inimestele omane. See on meie kõigile endasse vaatamise koht. Ma tean, et see on minul alati ise endasse vaatamise koht. Kui ma tunnen südames mingisugust ärritust või sellist võõrast mõtet, siis ma ka vahest küsin enda käest, et Andres, mis sinust toimub? Miks ma nii tunnen? Miks ma nii mõtlen? Mida peaksin endas tähele panema tegema, et siin ei oleks? Ja üsna tihti aitab siin koha peal ka palve. Jumal, kuule, näed, see asi on mulle pähe istunud, palun kõrvalda see mõte minust. Et see ei saaks takistuseks nendes suhetes, mis meil inimestega on. Richard Carlson, kes on maailma üks tuntumaid ja juhtivamaid asjatundjaid stressi maandamisel, juhib samuti tähelepanu sellele samale teemal oma raamatus. Selle raamatu pealkiri on Don't Sweat the Small Stuff. Ehk tõlkes tähendab see ära higista väikeste asjade pärast. Sest neid suuri asju, mille pärast higistada, niid tuleb meil elus ette küll ja küll. Ära tekita väikestest asjadest suuri probleeme. See on väga oluline oskus ja hoiak, mis muudab meie elu, kõigi elu märgatavalt lihtsamaks. Ja Jeesus oskas seda. Ta oskas seda väga hästi. Ta mõistis seda, ta teadis, et seal risti all, kui tema riideid sõdurid liisku heites jagasid. Mis tundus ka ju meie poolt vaadatuna täiesti ebaõiglane ja kohutav. Kuidas inimesed, kes seal risti all seisid, mõnitasid ja pilkasid. Seda sama Jeesus Kristus, kes oli nende eest tulnud sinna, et nende pattude eest surra. Kuidas variserid teda mõnitasid ja hukka mõissid. Jeesuses elas veel mälestus sellest, kuidas Juudas teda reetis. Kuidas Peetrus teda salgas. Kuidas kõik tema sõbrad, tema jüngrid lihtsalt laiali jooksid. Oleks Jeesus ärritunud ja kätte maksta soovinud teda risti löönud sõduritele või mõelnud ainult tol hetkel nendele inimestele, kes talle tegelikult haiget tegid, reaalselt haiget tegid, oleks Jeesus samas hukule määranud kogu inimkonna. Aga Jeesus suutis tol hetkel lahus hoida seda ühte emotsiooni ja suurt pilti. Ta teadis, et siin on palju rohkem mängus, kui vaid minu hetke emotsioon, mis täna tuleb ja hetki hiljem võib haihtuda. Selleks, et Jeesus oleks saanud surra ristil meie kõigi eest, selleks pidi ta enne andestama. Ja selleks andestas ta Peetrusele, selleks andestas ta oma jüngritele, selleks andestas ta variseridele, selleks andestas ta Juudasele ja andestas ka nendele sõduritele, kes seal ees süüdimatult tema rõivaid jagasid. Sest Jeesus nägi suurt pilti. Seda tahtis, et nendel inimestel oleks võimalus. Täpselt nagu minu vend, Indrek, kes tol hetkel nägi suurt pilti ja ütles mulle, Andres, suures plaanis on see ju hea, et kiiruse kaamerad autode kiirust kontrollivad. See on hea asi. See säästab ju elusid. See võib kord säästa sinu elu, kellegi teise elu. Ja see ongi ju kõige tähtsam. Ja pealegi Andres. Sinu isa oli ju see, kes maksis trahvi sinu eest. Aamen.